Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Hvad nørder de danske eksperter igennem med ude på forskergangene og museerne? Det får vi svar på i dagens program, hvor vi zoomer ind på to helt forskellige emner med to vidt forskellige eksperter her i studiet. Nemlig en medieforsker, der blandt andet gør os klogere på, hvad det vil sige, når vi i stigende grad lytter os igennem det, vi tidligere vil have læst, og en konservator, der viser os en samling af mere eller mindre gruopvækkende historiske tandlægeinstrumenter for at gøre os klogere på blandt andet anæstesiens historie. Vi kommer altså langt omkring i løbet af den næste lille time. Og vi starter med at dykke ned i medieforskningen. Her er det min kollega Andrew Davidson, der sidste år talte med Iben Have. Iben er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet og introducerer os i indslaget her blandt andet til, hvad det vil sige, når vi læser med ørerne. Velkommen til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Iben, vi skal snakke om et projekt, som... Lad os lige tage den engelske titel først, fordi det er jo egentlig det, du sendte til mig først. Reading with ears and writing with voices. Mm-hmm. Det lyder kryptisk.
Ja, det er lidt svært at sige også, ikke?
Ja, det er jeg faktisk lidt svært ved, selvom jeg egentlig synes, jeg er ret god til engelsk. Du har skrevet til mig, at læse med ørerne og skrive med stemmen. Det er oversættelsen. Ja. Det lyder stadigvæk kryptisk, vil jeg sige. Kan du ikke lige forklare, hvad ligger der bag den titel?
Jo, altså mit nye projekt her handler jo netop om at prøve at samle noget forskning op, som jeg har lavet gennem de sidste årtier. Og noget af det har haft fokus på det her med lydbogslæsning, og hvordan lydbogen bare er blevet mere og mere populær. Mm. Og det har så ført til den her... hvad skal man sige, sætningen omkring, at vi læser i højere grad med ørerne. Fordi den litteratur, vi normalt vil sidde og læse med øjnene, den begynder vi nu at lytte til i stedet for, og dermed læse med ørerne, alt efter hvordan man definerer ordet læse.
Ja. Ja, fordi det er vel en helt anden boldgade, definitionen af at læse.
Ja, altså det kan man definere på mange måder jo. Ja. Altså den helt snævre definition handler jo om, at det er aflæsning af bogstaver på papir eller skærm, eller hvad det kan være, ikke?
Ja, ja.
Men man kan jo også læse tegnskrift, eller hvad hedder det, punktskrift, blindeskrift.
Mm, ja, selvfølgelig.
Og der er jo ikke nogen, der siger, at læsningen er knyttet til den visuelle sans. Altså, man kan jo godt åbne op, man kan også aflæse naturen, eller aflæse trafikken, eller hvad det kan være, ikke? Så dermed vil jeg sådan set godt kunne argumentere for, at man kan læse med ørerne. Især fordi der her i forbindelse med lydbogen er tale om noget, der har været tekst i en bog på et tidspunkt.
Altså, er der ikke nogen poetaner, der kommer efter dig med hævet pegefinger?
Jo, jo.
Siger det? Okay,
jo,
det er der simpelthen.
Ja. Ja. Okay. Og fra at jeg var meget, hvad skal man sige, stejl på det her med, at jeg insisterede på, at man kunne sige, at man læste gennem lyd eller læste med ørerne, så må jeg også sige, at jeg har lysnet lidt på den, ikke? Altså, fordi jeg siger jo også selv, at jeg lytter til lydbøger. Jeg siger jo ikke, at jeg læser lydbøger.
Nej, nej,
eller,
klart.
Det gør jeg måske en gang imellem, men for netop op at imødekomme den der kritik, der måtte komme med, at det kan man ikke. Man kan ikke læse med ørerne.
Nej, klart. Men projektet går så ud på at samle materiale fra de sidste 10 år, som så omhandler, hvordan vi indtager eller benytter os af skrift på lyd.
Ja, eller at det der oprindeligt, de medier, der oprindeligt var skriftlige, er faktisk det handler om.
Okay.
Jeg kalder det på engelsk for born written media.
Ja.
Altså medier, som oprindeligt var tænkt til skrift. Det vil sige bøgerne, det vil sådan set også sige avisen.
Ja.
Der er faktisk også...
Du bruger Zetland som eksempel.
Ja, altså det er jo også en avis, som både har deres artikler på skrift, og så indlæser de dem faktisk. Ikke en til en, det er der andre typer. Altså, der er mange måder at omsætte den der tekst. Nogle gør det en til en, og nogle gør det mere sådan med, gør det til en mundtlighed. Altså, gør det professionelt, og gør det til
er det, altså, så er det næsten en podcast, eller hvad?
Ja, det kan man sige. Altså, grænserne der er også meget flydende, selvfølgelig.
Ja, det er jo ret interessant, fordi der er vel, altså, man har vel også i længere tid, kan man bare få en AI til at læse det op. Men Zetland gør så noget andet ved, at de... giver det et ekstra element.
Ja,
altså, betyder det, at folk vælger det mere til?
Altså, det bliver en eller anden form for for kvalitetsudgave eller luksusudgave, kan man sige. Det er typisk også noget, man kommer til at betale for, jo, fordi det er dyrere at få et menneske til for det første at forberede sig på. Det her, det er mit skriftlige forlæg. Hvordan gør jeg det levende, når jeg læser det op? Mm. Jeg har lavet sådan en analyse, hvor jeg har transkriberet, hvad der bliver sagt i den oplæste, såkaldt oplæste artikel, og sammenlignet det med, hvad der står i deres trykte artikel. Og der kan man se, at der er rigtig meget, der bliver tilføjet, når den bliver indlæst. Ikke? For netop at gøre det til en mundtlighed, og gøre det mundtligt og levende, ikke mindst. Så ja, altså, de gør meget ud af det, og har sætter en ære i at gøre det godt og professionelt. Og den mest skrabede udgave, det er selvfølgelig, når man beder en computergenereret stemme om at... Kunstig intelligens kan det også være, som simpelthen kan lyde som en stemme, vi kender, sætter den til at læse ordene op en til en.
Ja.
Og så er der det indimellem, altså så er der også rigtig mange aviser, som udgiver på lyd, ved at de simpelthen læser op, lidt ligesom en lydbog, hvor man simpelthen læser op det, der står en til en, ikke? Og ikke formidler det i en mundtlighed ud over stemmens intonation og prosodi og sådan noget.
Klart. Det er meget interessant, fordi du siger, at det er et emne, eller et emne, du har fulgt de sidste 10 år, men det må vel være eksploderet helt vildt lige for tiden i forhold til AI, og at det bliver bedre og bedre. Er det også noget, du kommer til at kigge nærmere på?
Ja, det er det, fordi der sker jo utrolig meget lige nu, især på markedet, kan man sige. Altså dem, der producerer det her, fordi vi har nu fået den der mulighed for at få syntetiske stemmer til at indlæse, og det faktisk lyder bedre og bedre. Altså på dansk er der et stykke vej endnu, men man siger, at på engelsk, der begynder man at kunne se de her kunstige stemmer snige sig ind i forskellige lydbogs-streaming-tjenester og sådan noget. Og jeg læste, var det her, jeg ved ikke, om det var i sommer eller i sidste måned, men ganske nylig har Mofibo også lanceret, at nu begynder de at eksperimentere med det, de kalder deres voice-switcher teknologi, hvor man faktisk kan lytte til deres lydbøger, og så skifte gennem mellem forskellige stemmer.
Okay.
Og man kan selvfølgelig også vælge sin yndlings, ikke? Men man kan også sige, nej, nu gider jeg ikke høre mere på den her dybe herrestemme, nu vil jeg hellere have en ung kvindestemme, eller hvad det kan være.
Okay.
Og det gør de i første omgang på nogle få engelske titler.
Ja.
Men det går så hurtigt, at de faktisk allerede nu siger, at de regner med, at omkring årsskiftet, der vil de også kunne begynde at tilbyde det her på danske og svenske og norske tekster.
Okay, men hvorfor er det så vigtigt, at man kan skifte mellem stemmer? Er det,
altså, det er... De medier, vi bruger i dag, er jo meget sådan individualiseret og personaliseret. Ikke? Vi er vant til, at vi tilpasser vores mediebrug lige til de behov, vi har. Ikke? Og det her med, hvad for nogle stemmer, vi godt kan lide, det er jo i høj grad også meget individuelt. Ligesom det er, hvad er det for noget musik, vi godt kan lide at lytte til, jamen så har vi også nogle favoritstemmer og nogle favoritstemninger og sådan noget. Og det er jo et forsøg på at give brugerne de valgmuligheder, så de kan sammensætte deres medieforbrug, så det passer bedst muligt til dem.
Klart. Nå, lad os lige gå lidt tilbage, fordi der er vel en grund til, at du er begyndt at kigge nærmere på det her felt. Hvorfor er det, at vi som mennesker er begyndt at lytte mere i stedet for at læse?
Altså det første hurtige svar vil være, at det er fordi den teknologiske udvikling har virkelig skabt nogle store forandringer med digitaliseringen især. Ikke? Altså at det er blevet sindssygt let at optage lyd og bære det med sig rundt og dermed også bruge det i forskellige situationer i ens hverdagsliv, hvor vi ikke før har kunne gøre det. Så den teknologiske udvikling er én ting, ikke? At det er smidigt, det er let, det er fleksibelt, det er mobilt. Og noget andet er så også den måde, vi lever på i vores moderne vestlige verden, måske især, men mere eller mindre globalt, altså at vi vil gerne udnytte tiden bedst muligt og optimere tiden. Og det er jo på godt og ondt, kan man sige. Vi lever i det her samfund, hvor tingene går sindssygt stærkt. Ikke? Det accelererende samfund, som man også kalder en accelererende kultur, hvor vi skal nå mere og mere og pakke mere og mere sammen.
Ja.
Og der kan man sige, at lydmedierne tilbyder, at vi så også kan læse, lytte, få viden ind, få blive undervist i et sprog, eller hvad det måtte være, mens vi sidder i vores bil, eller i toget, eller sidder på en træningscykel i motionscenteret, eller hvad det måtte være. Så det passer enormt godt. Ja, og vasker op, støvsuger, går i haven.
Ja.
Så det passer, det vil være mit korte svar, er, at det passer enormt godt til den måde, vi lever på. Altså et af den teknologiske udvikling, det andet, det er, at den måde, vi lever på, og de værdier, vi på godt og ondt har i vores samfund lige nu, der passer det her med lydmedierne rigtig godt ind.
Men er det for at blive underholdt, eller for at blive klogere?
Jamen, det kommer jo an på, hvad det er for noget indhold, vi vælger. Ja. Sådan har jeg det jo også selv. Altså, nogle gange, så lytter jeg for at blive klogere, og andre gange, så lytter jeg til en krimi som en lydbog, og så er det for at blive underholdt.
Ja, ja.
Så det, vi har forskellige behov i vores hverdag. Et tredje behov kunne være, at nu vil jeg gerne slappe lidt af, eller falde lidt til ro. Jamen, så er det en tredje type af lyd, jeg måske lytter til nogle meditationer eller noget.
Ja. Nå, så meditationer er også lidt en del af det her felt her, eller hvad?
Ja, det vil jeg i høj grad sige. Jeg har lige skrevet en bog til undervisningen på universiteternes bachelorniveau, som hedder Analyse af lydmedier. Og der har jeg meditationerne inden som en type af lydmedier, på linje med det, jeg kalder lydaviser og lydbøger og podcast.
Ja.
Så det vil jeg vælge, eller det vil jeg mene, det er, altså, at der er tale om en særlig type, og ikke kun en genre, men også en type af lydmedier, især også fordi vi ser de her apps, som ene og alene tilbyder lydindhold, som skal få os til at enten slappe af, eller performe ekstra godt, altså koncentrere os, for eksempel. Mm. Det er der jo også indhold, der mener, det kan gøre.
Ja, fordi det var egentlig et spørgsmål, som jeg stod og tænkte lidt over nu, hvor vi snakker om det her med, at vi tidsoptimerer. Vi skal hele tiden lytte til noget, at vi skal blive bedre, eller vi skal underholdes. Kommer vi ikke til at mangle ro? Men det finder vi måske i så for eksempel meditationsapps, eller hvad?
Jo, og det er jo det der med, at det er jo sådan et hvad siger man, dobbelt hovedet monster, det her, ikke? Det har to sider, fordi At vi fylder mere og mere på, og dermed også bliver bange for den der stillhed, kan man sige, ikke? Eller bliver bange for at bare være i selskab med vores egne tanker.
Mm.
Fordi det er også en måde at få kontrol over dem på, og fylde noget andet indhold ind, ikke? Som nogle andre har bestemt for en, så man ikke skal tænke over de ting, som man måske burde tænke lidt mere over for at nå til bunds i dem. Men jo, du spørger til det her med, at lyd kan også, og det har jo været en pointe i den tænkepause, jeg skrev om ro også, at vi bruger faktisk også lyd til at finde ro.
Ja.
Blandt andet gennem de her meditationsapps, men jo altså også bare ved at gå ud og lytte til skovens lyde, eller havet, eller hvad det måtte være.
Ja, klart. Og hvis jeg ikke kan komme ud til skoven, så kan jeg helt sikkert finde en optagelse af det.
Så du måske komme til regnskoven, måske.
Ja, lige præcis. Du siger, at der jo egentlig mangler forskning på det her område her. Hvordan kan det være, at man ikke har kigget nærmere på det? Fordi det virker der til, at det er noget, som er så vigtigt i vores hverdag nu, hvor vi står og snakker om det.
Ja, altså der er selvfølgelig forskning i det, men i forhold til det forskningsområde, jeg selv repræsenterer, nu vil jeg sige, at jeg placerer mig selv midt imellem medieforskning. Nu er jeg jo lektor i medievidenskab, så det er jo mit primære forskningsfelt, men så har jeg den her musikvidenskab og lydforskning med mig, så jeg ligger ind imellem de der to forskningsfelter. Men når man kigger på, og det er klart, musikvidenskaben, lydvidenskaben, de er interesseret i lyd, det er klart.
Ja.
Men når jeg kigger på medievidenskaben, så har der historisk set ikke været så stor interesse for det, der har med lyd at gøre. Mm. Og det kan der være mange forklaringer på. En af mine forklaringer vil være, at dengang det fag blev født i sin tid, især her i Danmark og i Skandinavien, jamen der udsprang det af sprogfag og af nordisk sprog og litteratur. Så det har meget været sproget og teksten, der ligesom på en eller anden måde har domineret. Så har der selvfølgelig også været masser af film og forskning og sådan noget, det visuelle aspekt er kommet til, ikke?
Mm.
Men der har aldrig rigtig været tradition for lydforskning. Så har der jo i en periode også været gang i det, man kan kalde radioforskning, eller radio studies, radioforskning, det er klart, men det var så også som om, at så mistede det lidt energien. Folk holdt op med at lytte til radio, og de unge gjorde slet ikke, og derfor røg det lidt ud af pensum på universiteterne også, ikke?
Ja.
Men så er der så kommet det her boom nu, og det er det, jeg følger. Det er den lydbølge, jeg forsøger at ride på, kan man sige, ikke?
Ja.
At podcasten og lydbøgerne og alt det her lyd, al den her teknologi også, vi omgiver os med, hvor vi kan lytte til alting og tale til alting, at det har fået en renaissance, kan man sige, ikke? Som gør, at jeg synes, det er vigtigt, at vi beskæftiger os noget mere med.
Ja.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det er jo interessant at se på, at podcasts fik jo lige pludselig en kæmpe bølge, ikke? Og nu er der jo rigtig mange podcasts. Men det var ikke, fordi podcasten blev opfundet på det tidspunkt. Den fik bare lige pludselig et eller andet.
Ja, ja.
Hvorfor tror du, det skete? Altså, var der noget, der ændrede sig i medielandskabet?
Ja, altså man plejer at operere med sådan tre bølger inden for, nu kan man allerede tale om podcastens historie, selvom vi ikke er nået så langt ind i den endnu, så er der ligesom sådan tre perioder, hvor den første er den der sådan græsrodsperiode, hvor det hele sådan var underground, og det var sådan Conor Moore-projekter og folk hjemme i deres kældre, der sad og lavede lyd, ikke? Som de så kunne sende ud via det her, den her teknologi og det her RSS-feed, som folk på en eller anden måde kunne abonnere på det, de lavede, ikke? Men så kom der så, siger man der, hvor det virkelig boomede, man med rette eller ej siger, at det var The Serial, altså This American Life og deres podcast, der hed Serial, som kom i 15.
Som vel var en slags true crime, eller hvad?
Ja,
man,
lige præcis.
Det handler i hvert fald om et mord på en ung kvinde, og ham, der er blevet anholdt for det, har han gjort det eller ej?
Ja,
det skal
lige præcis.
Undersøge,
ja. Og den fik sådan en stor udbredelse globalt set også. Altså den nåede også til Danmark, vi begyndte at lytte til det herhjemme, ikke? Og det er der, man siger, jamen der trængte podcasten for alvor igennem lydmuren, eller hvad man skal sige, ikke?
Ja.
Og blev sådan mere eller mindre mainstream, stille og roligt. Og det var også derfor, at Serial med deres true crime og deres, altså det er også noget andet interessant, det der med, at talen fylder jo sindssygt meget i podcast, ikke? Mm. Det er der heller ikke nogen, der tager for givet, eller det behøver ikke at være sådan. Eller jo, det tager vi netop for givet, men det behøver ikke at være sådan.
Nej.
Og det var måske også, det udspringer måske også af det her med, at Serial havde en bestemt stil, og som man prøvede at forfølge.
Yeah.
Så den tredje bølge, hvis jeg lige skal runde den af, så siger man så, at i dag er der så sket det jo, at der er lyd alle vegne, og podcasten er blevet populær på linje med alle de andre typer af lydmedier, og som jeg sagde før også, så kan det være svært at skelne, hvornår er noget en podcast, hvornår er noget en lydartikel, hvornår er noget en lydbog. Og,
som er der, hvor Zetland lidt ligger og står på begge sider.
Ja, det
eller
kan man også sige, ja. At jeg tror, man kalder den tredje periode, der er i hvert fald nogen, der kalder den for big podcasting area,
okay,
eller sådan noget, ikke også?
Ja.
Altså, nu er det alle vegne, og det er de store, det er Spotify, det er ja, hvem har vi ellers?
Amazon
også, ikke?
Ja.
Og Apple og så videre, så de store mediekoncerner, der ligesom kører det her ud i store, tykke, massive lydbølger, eller hvad man skal sige, ikke? Ja, lydstråler ud. Så det er alle vegne nu, og nu er det sådan noget med, at nu er markedet ved at prøve at finde ud af, hvordan skal vi egentlig gøre det her, ikke? Fordi der er også noget med stadigvæk de der nørder, der sidder hjemme og ikke kan tjene. Altså, det er jo også blevet det her med, at vi forventer, at podcast er gratis.
Mm. Okay.
Og hvordan laver man lige en forretningsmodel, så dem, der faktisk laver godt professionelt lydindhold, også kan leve af det?
Men vi ser vel også, nu hvor vi nævner Zetland, ser vi vel også sådan noget som Politiken og Jyllandsposten, alle dem, der laver deres egen podcast, men som ikke nødvendigvis er taget ud fra deres artikler. Men det er vel også en smart måde for dem at vise, hey, skulle du ikke abonnere på Politiken, hvis du hører den her podcast? Er det ligesom også en del af hele det her marked her?
Så du mener, det genererer brugerne, flytter sig fra det ene til det andet? Jamen, jeg ved ikke. Altså mere eller mindre, så tror jeg nok, at folk, eller at man vil sige, at man er på vej væk fra den trykte avis mere eller mindre, ikke?
Okay.
Og så har de jo så kunne se, jamen altså, så er der så flere og flere, der begynder at lytte. Man kan også se på Zetlands tal, at det er de unge, der lytter. Det er ret overraskende at se, altså i en tid, hvor man taler om, at aviserne må lukke, og der er ingen, der læser nyheder, ordentlige nyheder mere.
De hører dem bare.
Ja, og at vi får dem gennem kilder, som ikke er troværdige osv.
Ja.
Ja. Men der kan vi jo se, ja, at det med at formidle nyheder på lyd, er jo virkelig blevet noget, der, som brugerne tager med sig, ikke? Hvor vi tidligere havde radioen, jamen det er igen det der med, jamen der er jo heller ikke ret langt fra den gamle taleradio, som vi kender den, P1, 24/7 og de her, og så til de podcast, vi hører i dag, kom ud fra de her mediehuse, altså aviserne, kan man sige, ikke?
Og Radio 4, hvor man nok kælder at nævne.
Ja,
for god
lad os nævne Radio 4 også. Og det er rigtigt, ja. Nogle gange så er det, som jeg siger, sådan en en-til-en oplæsning af artiklen, og andre gange så er det sådan en og så er det, jeg vil kalde det en podcast, så er det sådan en snak om ugens store emner i vores avis.
Ja.
Radioinformation for eksempel laver sådan noget, ikke? Og så har de nogle journalister inden, og det er jo også det spændende ved det her, det er også spændende ved Zetlands artikler, at det er tit de journalister, som har siddet med stoffet og har været ude og researche på det, som så også kommer ind og fortæller om den proces, og sådan, ikke? Så får man det ekstra lag på.
Så det er næsten sådan en tilføjelse til artiklen egentlig?
Ja.
Ja. Nu snakkede vi lige om det her forskning på det her område. Hvad mangler der at blive undersøgt så? Altså, hvad er det for nogle ting, du kommer til at kigge på det næste stykke tid?
Altså, udover den der titel på mit projekt, som handler om at læse med ørerne, så er den anden halvdel af den titel jo også at skrive med stemmerne.
Mm.
Så det sådan helt overordnet set, som jeg vil med det her projekt, det er at argumentere for, at man kan tale om, at der er sket en eller anden form for vending imod lyden, eller lydelig vending i vores mediekultur, eller vores måde at kommunikere på i det hele taget. For det handler ikke kun om, at vi læser med ørerne, nej, det er også det her med at tale til en højtaler i hjemmet, ikke? Smart speakers.
Okay, sådan noget som Alexa fra Amazon og Siri og sådan noget.
Ja. Ja. Så hvor vi før skulle skrive en eller anden form for kommando, kan man sige, ikke? På et digitalt medie af en eller anden art, og så vil der ske et eller andet, ikke? Jamen, så bruger vi simpelthen stemmen til at kommunikere direkte med den her teknologi.
Mm.
Og der er også lavet undersøgelser, der viser, at vi i meget højere grad, og det er igen en stejl kurve, det går meget stærkt, begynder netop, når vi skal lave søgninger på internettet, jamen, så spørger vi internettet med vores stemme, og får svarene ved at Siri eller Alexa eller en anden læser op for os, eller ikke læser op, men de siger det, der kommer til dem, ikke?
Ja.
At det gør vi i stigende grad i forhold til det her med, at vi har været vant til at sidde med et tastatur foran os og skrive. Så det er også det, jeg vil kalde at skrive med stemmen, eller vi i hvert fald kan se, at det, der før var skrift, flytter sig til stemmen, og det, der før var tekst, flytter sig fra øjnene til ørerne. Så det, når du spørger om, hvad der mangler, så ved jeg ikke, hvad der mangler. Der mangler sikkert meget, men der, hvor jeg kan se, at jeg kan udfylde et hul, det er at prøve at beskrive det her som et samlet felt og sige, hvad er det for nogle makrodynamikker, vi er vidner til lige nu, hvor alt det, der før var tekst, skrift, flytter sig nye steder hen. Og jeg er jo altid optaget af det her med, jamen, hvad gør det så for brugerne? Mm. Altså, det er selvfølgelig også spændende, hvordan industrierne udvikler sig og sådan noget, ikke? Men altså, hvorfor flytter det sig, og hvad gør det så ved vores måde at læse på, og skrive på, og i sidste ende, og bliver vi bedre lyttere? Bliver vi gode til at lytte til hinanden, også metaforisk set i et samfund, hvor vi også måske får sværere og sværere ved at acceptere, respektere, gå i dialog med dem, der ikke lige siger det samme som os selv, ikke? Mm. Altså,
yeah.
Så der er også nogle lidt større, bredere, demokratiske perspektiver i det her felt.
Yeah.
Så du kan godt høre, at jeg starter både med det helt små, ikke? Altså, hvad sker der egentlig, når vi lytter til en lydbog eller en lydartikel, og så til, hvilke konsekvenser det får for vores, eller kan have for vores demokrati og for vores måde at se hinanden på som mennesker.
Ja, okay. Det er et langt større spørgsmål eller emne, må man sige. Jeg synes næsten, du har svaret på det, men lige her til sidst. Er der noget, du ligesom glæder dig til eller ser frem til at dykke ned i eller opdage inden for det her felt her?
Ja, altså der er meget. Altså for det første vil jeg sige, at jeg arbejder på en hypotese om, at man kan tale om den her lydlige vending. Jeg er meget spændt på at se, om jeg når i mål med det.
Ja.
Altså, ender det faktisk med, at jeg mener godt, at vi kan tale om, at der sker en lydlig vending, eller er det bare noget af det samme, som vi har set historisk set helt tilbage fra ja, inden vi fik trykkepressen og alt muligt andet, ikke? Men det er sådan den ene ting.
Og når du siger lydlig vending, så mener du, at vi graviterer mere over imod
ja,
at lytte?
Ja. Ja, altså vores medieforbrug er i højere grad blevet baseret på lyd,
ja.
End det har været tidligere.
Ja.
Men ellers så synes jeg jo, det her med de syntetiske stemmer, som er et nyt felt for mig, det er faktisk ikke noget, jeg har forsket i før, men jeg synes, det er meget, meget spændende, hvad der sker på det område.
Mm.
Altså kunstige stemmer genereret via kunstig intelligens. Ikke? For det, både for markedet som sådan, det vil sige, hvis jeg godt kan lide at lytte til en bestemt oplæserstemme, så kan jeg bede min på den der, lad os sige, Storytels eller Mofibos voice-vitser om, at det skal lyde ligesom, lad os sige, Carsten Farao, eller en eller anden, man godt kan lide at lytte til, ikke?
Ja. Eller min stemme.
Eller det kunne være din stemme, ja. Andrew ja. Davidson søger jeg på, og så får jeg simpelthen lige meget, hvad jeg lytter til, så er det dig, der læser det op.
Ja.
Men hvad vil det så betyde for det, du står og laver her med din egen fysiske krop i det her studie.
Ja.
Fordi så kan alle jo bare være Andrew Davidson. Og hvad, kan du tage patent på din egen stemme? Så når den bruges i andre sammenhænge, så får du faktisk credit for det. Og det er jo det, som også de her Hollywood-skuespillere lige nu strækker over. Ikke? Altså fordi man kan lave sådan nogle avatar over dem, og altså kan bruge dem kunstigt manipuleret via kunstig intelligens, også deres kroppe og deres udseende og sådan noget, ikke? Og så kan man sådan set fyre dem. Og det samme gælder jo inde på stemmeområdet. Men også, det er en ting, det er markedet. Noget andet, det er det der med, hvad er det så for nogle stemmer, vi ender med og gerne vil lytte til? Altså, hvad er det for nogle kunstigt skabte stemmer, som så slår igennem og viser sig at være, okay, det her det er en fed nyhedspodcast-stemme, eller det her det er den rigtig gode stemme til Margaret Atwoods bøger, eller alt muligt, og som også har at gøre med kroppe, altså fordi stemmer og indhold, altså de kommunikerer jo også den krop, som ligger bag. Sådan set forsøger den kunstige intelligens jo også at mime det på en eller anden måde. Ikke? Så det handler om kroppe, om fysik. Er man et stort eller et lille menneske, spinkelt eller kraftigt? Det handler om køn, selvfølgelig. Alder. Der er alle mulige andre elementer, som bliver interessante, som så bliver jo kunstigt designet, og hvordan vælger man så lige at gøre det, og hvad betyder det så for igen for vores måde at opfatte stemmer og hinanden på?
Det lyder vanvittigt spændende, også en lille smule dystopisk, synes jeg. Iben Have, tusind tak for din tid.
Selv tak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Nu skal vi videre her i dagens program, hvor vi altså nørder ned i nogle af de ting, eksperterne selv synes er særlig interessante inden for deres fag. Og fra lydlæsning og medievidenskaben, der skal vi nu til noget helt, helt andet. Amalie Surballe-Schøtt-Witt er konservator på Åben Samling ved Medicinsk Museion i København. Og hvad Medicinsk Museion det er for et sted, det skal vi nok komme ind på i løbet af interviewet her. Jeg kan sige så meget, at her opbevares der altså alt muligt medicinsk historie, både i form af viden, men også en hel masse genstande fra kropsdele til det, Amalie hun viser os i interviewet her, nemlig deres samling af historiske tandlægeinstrumenter. Og altså en del af genstandene, de lignede ærligt talt noget fra mit værste mareridt. Men de fortæller også om en tid, hvor det medicinske felt var i rivende udvikling. Nu skal jeg altså høre min snak med Amalie Surballe-Schøtt-Witt, konservator ved Medicinsk Museion, som vi besøgte i vinters.
Du lytter til Radio 4.
Amalie, vi står med nogle kasser.
Ja.
Skal vi åbne den første?
Lad os tage den første, ja. Er det noget, du genkender? Hvor din daglige dag har jeg lyst til at spørge dig.
Altså, det er en blanding af noget, der ligner sådan nogle fine skuffeknopper. Ja. Altså, som man sådan kan købe i smarte indretningsforretninger og sådan noget i dag. Og så noget, der ligner værktøj og køkkeninstrumenter. Jeg har en idé om, at det er noget, der er blevet brugt til at skære i folk alt sammen. Men i en finere udgave af det, vi kender i dag.
Ja, det er faktisk helt specifikt pelikaner, hedder de.
Ja.
Og det er tandlægeværktøj. Så de har været brugt til at trække tænder ud af munden på folk. De har sådan et drejeaggregat her, hvor at man ligesom får låst tanden fast. Og den her spidse krog, der kan man ligesom komme ind lidt ned under tandgået, og så sætte den her så tæt ind på tanden som muligt, og så trække ligesom en proptrækker.
Okay, så det er alles værste mareridt, der ligger udstillet her.
Det er jo selvfølgelig fra før anæstesien.
Ja.
Så der har man brugt mange kræfter på at prøve at finde ud af nogle tandværktøjer, som kunne gøre det meget hurtigt at fjerne en tand, fordi at det gjorde jo helt ufatteligt ondt.
Ja.
Også at få den fjernet, og folk var selvfølgelig enormt bange, mere end en almindelig tandlægeskræk i dag, tror jeg, fordi det var helt afsindigt smertefuldt. Og den eneste lindring, det var, at du kunne drikke dig fuld, eller få lidt opium måske, hvis du var et af de finere steder.
Nu sagde jeg, at det lignede sådan nogle skuffeknopper, altså sådan, det øverste håndtag på dem på en eller anden måde.
Ja.
De er jo sådan meget fint ornamenteret.
Ja.
Det der ligner måske noget, er det ben? Eller?
Det er nemlig elfenben, ja.
Det er elfenben.
Ja.
Hvorfor er de så flotte, havde han her sagt?
Jamen, altså, tandlægerne har jo haft forskellige kundeskarer, og derefter også forskellige, hvad skal man sige, indtægter.
Ja.
Men det har jo været ret nødvendigt for folk at kunne komme hen og få trukket en tand ud. Og så har der nok været steder, hvor det mere er foregået på markeder, hvor man altså uden for byerne ikke har haft en decideret et sted at gå hen, men altså at tandlægen dukkede op til når der var en festlig højstemt markedsdag, så kom der folk, der kunne hjælpe enten måske med tænder eller med der kom også nogle stenstikkere, som fjernede folks blæresten,
ja.
Eller nogen, der kunne hjælpe med grå stær, hvor man lige fik et lille snit til at fjerne den hende, der sætter sig foran øjet. Det var også noget, der kunne ske.
Det kunne man allerede
på en markedsdag. Ja, det kunne man godt dengang. Ja, her er vi i 1700-tallet. Ikke?
Hold da.
Det jeg taler om, når jeg hiver dem her frem, fordi vi har faktisk ikke noget af vores... Vi har en rigtig, rigtig flot, kæmpestor tandlægesamling, men vi har ikke nogen udstilling midt i øjeblikket. Vi havde nogle gamle tandlægestuer, men der var desværre skimmelsvamp, og det skulle saneres og renoveres, så det hele blev pakket ned. Men det er ret efterspurgt herinde, så det er noget af det, jeg hiver frem her, når vi holder det her åben samling, og så bruger jeg det især til at fortælle om, ja, selvfølgelig tandlægehistorie, men også anæstesiens spæde start. Fordi det er jo en af de mest revolutionerende begivenheder i medicinhistorien, at der kommer en metode til, at man ikke kan mærke den her vanvittige smerte.
Og hvornår er det, man begynder at finde ud af det?
Altså det der ligesom er krediteret som den første vellykkede bedøvelse med æter, der har været sådan lidt forsøg op til, men det er i 1846. Mm. Det er en tandlæge i Boston i Massachusetts, som lykkes med sammen med en kirurg at få bedøvet en ung mand, som har sådan en stor byld på siden af kæben. Han hedder William Morton, og han har opfundet en måde at inhalere det her æter. Og det lykkes faktisk at få opereret den her unge mand, og tilskuerne er...
mens vi står og snakker om tandlægeboringer, så bliver der lige boret... jeg tror, der er nogen, der er i gang med noget vejarbejde herude på Bredgade.
Det er der altid, faktisk.
Ja. Vi pauser lige i 2 sekunder.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Så vi faktisk rykket om i køkkenet her på Medicinsk Museum for at slippe for lyden af vejarbejde ude på Bredgade. Og Amalie, du var i gang med at fortælle os om anæstesiens historie. Vi står med de her... flotte tandlægeinstrumenter, men altså ikke nogen, man har haft lyst til at prøve, fordi som du siger, de blev netop brugt, inden der var bedøvelse, ikke?
Jo, præcis. Og da det for første gang lykkedes ligesom at lave sådan en operation, eller altså, ja, fjernelse af den her byld til offentlig skue, der tror publikum simpelthen ikke deres egne øjne. Mm. Og kirurgen, der har udført det, han er nødt til at sige til dem, gentlemen, this is not a humbug. Altså, det her ikke... svindlet. Så det er jo noget, man med det blotte øje meget hurtigt kan se har en effekt, og derfor bliver det jo også meget hurtigt meget populært. Og ham her, William Morton, han forsøger faktisk at patentere sin opfindelse, hvilket han faktisk lidt ødelægger sit ryg og rygte og eftermiddel på, fordi at lægerne på det tidspunkt i USA ikke synes, at der er nogen, der skal drage personlige benefit ud af at eller tjene en masse penge på, at man har fundet noget, som er til gavn for hele mennesket.
Ja. Ja.
Så de anser ham for at være sådan lidt grådig, og egentlig kan han heller ikke rigtig patentere det, fordi det er bare æter. Det er bare noget, man egentlig kan gå ned og købe på apoteket, så der er jo ikke noget så meget i selve midlet. Måden, han har gjort det på til gengæld, det aggregat, han har opfundet til at give det, det kunne han måske bedre have bevæget sig i retning af at få patenteret, fordi det er jo en af de ting, der så senere begynder at udvikle sig rigtig meget, det er, hvordan får man bedøvet folk i den rigtige mængde. Og både æter og kloroform bliver de to stoffer, man bruger, og man finder ud af, at det er ret smart at give det dem en maske. I 1869 er der en tysk militærkirurg, der hedder Esmark, og han opfinder Esmarks maske, som er den her tråd, sådan en ståltråd, der laver det her lille gitter i sådan en halvkugle rundt om munden, og så kan man sætte et stykke stof henover, og så er der sådan en lille krog heroppe i toppen, som kan sidde i en rem, som sidder rundt om panden på patienten, så den kan ligesom sidde fast på ansigtet. Og så har man flere hænder fri til at sidde og dryppe med sådan en her æterflaske, som også er Esmarks opfindelse. Og der er to tutter på den, og den ene, der kan man lukke luft ind og ud, og derved kan man dosere, hvor mange dråber, der kommer ned på manden. Og så gælder det jo ellers bare om at holde øje med sin patient. Trækker folk stadig vejret? Kan de mærke noget? Og der er æteren især rigtig god, fordi den har en lidt større fejlmavn, eller hvad man skal sige, der er lidt længere spændt mellem nok og for meget, end der er med kloformen, som godt nok måske virker mere effektivt. Der er også nogen, der siger, at den giver lidt mindre hovedpine bagefter. Men den har bare en ret lille, fejlmorgen på den måde. Der skal ikke så meget mellem nok og for meget, så folk bliver overdoseret. Og derfor kræver det nogle ret dygtige, erfarne sygeplejersker eller læger til at styre kloformen.
Hvad sker der, når folk bliver over? Du sidder dørt på operationsbordet så, eller meget, meget dårligt?
Ja, det sker jo, altså at lungerne simpelthen kollapser. Så det er jo, det er jo et problem. Men det er altså alligevel så få, der dør af det, så det bliver, det bliver ligesom den metode, man bruger fra det bliver opfundet af 1846 og frem til 1940'erne, 50'erne. Nogle gange lidt længere op, og det står, hvor vi er i verden, men i hvert fald her i Vesten. Der er den her maske, præcis den her, blevet brugt helt frem til 1950. Så det er, ja, det er noget af det, jeg tager frem, fordi det også er noget, vi lige nu ikke har i udstillingerne. Og det er noget af det, vi... udstillinger kræver masse ressourcer, masse tid, masse planlægning. Og vi har så mange genstande i samlingerne, som bestemt er værd at komme i udstilling, eller helt sikkert skal frem i dagens lys. Og også masser af interesserede, der gerne vil komme og kigge på det, men vi tænker, at det her format med at invitere ned en gang imellem, og så hiver jeg nogle kasser ud fra samlingerne, og så laver vi det her åben samling. Det er en måde, hvor vi kan vise tingene frem, uden at vi skal ind i en større proces med planlægning og sikring og alle de mange parametre, der skal gå op med en udstilling.
Og det kan være, at vi lige skal fortælle lytterne, Medicinsk Museum, det er jo en lidt sjov konstruktion, fordi I er jo et museum, det er åbent for offentligheden, men I er også en del af Københavns Universitet.
Ja.
Hvordan er det helt, at det her er skruet sammen?
Jamen, vi er sådan set en forskningsenhed under Københavns Universitet, og vores forskningsområde her, det er at formidle den moderne videnskab og fortælle udviklingen, også sat i perspektiv til det historiske. Så det, vi rigtig meget laver udstillinger med, det er både at blande kulturhistorie og moderne forskningsformidling, eller formidling af moderne forskning og kunst, som også er et element, som vi bruger til at forstå de forskningsresultater og den måde, vores verdenssyn ændrer sig på i takt med, at vi bliver klogere på nogle områder. Så de tre elementer er noget, som vi bruger rigtig meget til, når vi lige skal lave udstillingen. Men så er vi jo ligesom så mange andre institutter eller enheder på KU, så har vi forskere, PhD'er og postdokker, som har forskellige områder. Og nogle gange er det noget, der tager udgangspunkt i nogle samlingerne, og nogle gange er det noget, der tager udgangspunkt i noget andet, men skal man kigge i samlingerne og ligesom bruge dem til at blive klogere på noget. Det er jo vores byggesten til, hvordan vi havnede, hvor vi er nu. Og der kan det jo være givetigt at dykke ned i nogle perioder.
Og man kan sige, ud over, at det er nogle meget smukke lokaler, nu ved jeg godt, der bliver larmet lidt i dag, så i forhold til at være radio, så er det selvfølgelig... Bredgade, vi kan høre herude bagved. Det er jo en dejlig beliggenhed, men også nogle meget, meget flotte lokaler, museet der er i. Det er jo ikke tilfældigt, at det er den her bygning på Bredgade. Hvad er det for et sted, museet det ligger i?
Altså, det er jo her, de første læger sådan set bliver uddannet, fordi vores bygning, vores museumsbygning, det er det, der oprindeligt hedder Det Kongelige Kirurgiske Akademi, som bliver åbnet i 1787, mener jeg. Der har man ligesom besluttet sig for, at lægerne de skal også have anatomi og forståelse af, hvordan kroppen egentlig ser ud indeni, og hvordan den hænger sammen. Tidligere har det jo været barberen, der havde redskaberne til at fjerne noget, der skulle fjernes fra kroppen og har skåret i folk. Og lægerne har mere været sådan noget med nogle forskellige medikamenter, man kunne tage, måske også noget overladning og sådan noget, men primært... Primært har det været barberens opgave at skære i folk, og så har lægen haft mere sådan kendskab til forskellige urter, medikamenter. Så man besluttede sig for, at nu skal det ligesom samles og have en uddannelse, og derfor laver man Det Kongelige Kirurgiske Akademi og sætter lærerne på skolebænken, så man kan sidde i vores fine auditorium og se kroppe blive dissekeret og se, hvordan ser det egentlig ud indenunder. Og det... Det er faktisk det, der er vores... altså der, hvor man uddanner læger i København. Og det gør man helt frem til, jeg kan ikke helt huske, hvornår det stoppede, den sidste forelæsning, om det er i 1948 eller sådan noget, men det er i hvert fald 1940'erne. Og på det tidspunkt er museet etableret, men overtager så bygningerne med samlingerne derefter.
Og nu stod vi jo lige og kiggede før på tandlægeinstrumenter. Hvad er opdelingen ligesom der i den tidlige del af vores lægekundskab? Er tandlægerne også anset som en del af lægevidenskaben på det tidspunkt, eller er der allerede den her sådan, opdeling af fagene? Ej, det kender i dag.
Ja, der har faktisk været en opdeling af fagene. Det er faktisk også ham der, William Morton, som jeg nævnte. Et af hans problemer er, at han ikke rigtig bliver respekteret i lægevidenskaben på det niveau, han gerne vil, fordi han er jo bare tandlæge. Mm. Så der har helt sikkert været det skel allerede fra begyndelsen af. Der var jo også diskussioner mellem de dygtige barberer, som sådan set var blevet rigtig gode til at lave overladning på folk og skære i folk. Og hvorfor skulle lægerne nu ind over til deres område? Så der har også været en eller anden uoverensstemmelse der. Men vi har jo så i takt med, at samlingerne er vokset, og også været meget afhængige af, hvem der de har siddet herinde, så har folk jo haft et eller andet område, man har tænkt, det er faktisk rigtig vigtigt for at formidle menneskets sundhed. Så den her samling skal vi også have. Og i dag er vi jo ret opmærksom på, hvor meget af vores sundhed, der netop afspejler sig gennem munden, og hvor stor en rolle tandlægerne faktisk har i at opdage ting.
Ja. Og jeg kan se, at vi står med en tredje kasse også.
Ja, det var egentlig bare nogle flere tandlægeværktøjer, men når jeg laver det her åben samling, hvor jeg inviterer folk ind, så er det jo sjovt det der med at tale om samlinger, fordi det er noget, de fleste kan forholde sig til. Alle har måske enten som børn eller som voksne haft en eller anden samling af noget, og noget var måske mere betydningsfuldt end andet. Noget var noget, man godt ville bytte ud med nogle andre ting. Og det med har jeg mest taget med, fordi at det kunne godt ligne, at jeg havde en samling af helt almindelige proptrækker.
Ja, det ligner en vinoptrækker.
Vinoptrækker, ja. Det er så ikke vinoptrækker, det er nogle flere tandlægeredskaber, men når jeg står med dem her, så kan vi snakke lidt om det der med at samle på ting. Hvad er det ved os mennesker, som gør, at vi har det her behov for at tillægge noget betydning? Og det er også noget af det, vi bruger vores genstande til åbningssamling. Så har vi åben samling, der har vi noget. Der er en række genstande, som folk nu, dem her må jeg røre ved, og ikke så mange andre, fordi det er dem, vi skal bevare for tid og evighed i vores museale samlinger, men vi har også en samling, hvor at folk gerne må røre ved tingene. Og så kan man netop sidde omkring genstanden og tale om det her med betydninger, og noget, der har haft en betydning engang, men ikke har den samme betydning i dag. Hvorfor det? Og det kan være alt lige fra hospitalsvase, de der kendte stålvaser, som ikke kan gå i stykker. Der kan komme en masse samtale omkring, hvad er det for nogle ritualer, vi har omkring vores kære? Hvad gør man som pårørende? Hvordan takler man svære situationer? Hvad er det for nogle ritualer i vores kultur, og hvor er det måske andre steder? Så vi bruger rigtig meget vores samlinger til at skabe nogle samtaler, og også egentlig bare invitere til fordybelse. Fordi det her med at sidde med en gammel genstand, som måske først ved første øjekast ikke siger en så meget, men så faktisk være lidt i god øjne tvunget til at bare sidde og kigge på den og begynde at lægge mærke til nogle detaljer og så se, hvad er det egentlig for nogle associationer, der opstår. Det er enormt individuelt, det kommer ind på, hvad vi selv kommer ind i rummet med. Men enten bare sidde med det selv og prøve at se, hvad det er for et mindmap, der ligesom åbner sig med en eller anden given genstand, eller at man sidder over for en anden og beskriver noget og starter en samtale. Det er enormt givetigt og faktisk rigtig sjovt at høre, hvad det er for nogle samtaler, der kommer, og hvad for nogle associationer folk har.
Det er jo et oplagt spørgsmål, når det er dig, der står med de her samlinger og viser dem frem. Hvad er din yndlingsgenstand? Har du noget, du synes er særlig fedt, når den kommer på bordet?
Der er godt nok mange, ikke? Jeg har lidt en soft spot for proteser. Det her med et hjælpemiddel, som ligesom på en eller anden måde fuldender det, der mangler på en krop. Ja. Og hvordan man har været meget innovativ med at opfinde forskellige værktøjer. Eller bare har i min samlingsoversigt ligesom ordet pyntehånd, som bare er, at der er en hånd der, hvor der ikke var en hånd, som så er meget smukt udskåret i træ. Men det er nogle af dem, som jeg synes er rigtig interessant. Det er også fordi vi i Danmark er et af de første steder, hvor man virkelig begynder at tage det her med at producere proteser alvorligt og gør det virkelig godt. Det er en af de ting. Og så er jeg også meget tekstilorienteret. Jeg synes, at beklædning, sådan en lille patientdragt fra 1930, en lille kjole, som vi også har i samlingerne, den synes jeg også siger enormt meget om, altså det her med at være indlagt, det der med at få status som patient lige pludselig, hvad det gør ved ens sådan, selvbillede og identitet. Og der synes jeg, beklædning, det der ser jeg pludselig mennesket for mig her med de her værktøjer, der har jeg lidt svært ved. Altså der er en eller anden tandlæge, der har stået med det, en eller anden mand. Men der er meget i vores tekstil- og beklædningssamling, hvor at man ser mange flere af de silhuetter, der har bevæget sig rundt på for eksempel Kongelig Frederiks Hospital herinde, ikke? På Design Museum Danmark, som ligger, og var det Kongelig Frederiks Hospital.
Og er der nogen genstande, der er så værdifulde eller så vigtige at bevare til eftertiden, måske fordi der ikke er særlig mange af dem tilbage, eller det er det eneste, der er tilbage, at de ikke for eksempel kan blive en del af en del med åben samling, altså at de simpelthen aldrig bliver taget frem?
Det er der også, ja. De skal ud under nogle helt særlige forudsætninger. Og nogle af dem har vi også udstillet. Vi har blandt andet vores koleraflaske, som er altså ekstraheret tarmand fra en kolerapatient fra 1853, som blev rask. Men det er en lille forseglet glasflaske, altså pustet glasflaske, hvor at det her indhold er i. Der har været meget interesse i at få den åben og få den analyseret og sådan noget, men den er bare blevet sådan helt myte herinde på sædet efterhånden, og det er ikke lykkedes nogen at få lov at åbne den, men det er jo også meget, hvad det er for, fordi vi kan sagtens have ting liggende i samlingerne, som vi ikke har tillagt nogen betydning de sidste 50 år, og så lige pludselig opdager man, det er der. Og så er vi måske i vores tid helt vildt orienteret, eller fokuseret på et eller andet emne, som vi synes, den her genstand kan bruges rigtig meget til at skabe nogle fortællinger og noget debat omkring, og derfor så er det ret ofte, at der er sådan lidt en bølgegang i, hvor betydningsfuldt det er noget, og hvorfor er det så betydningsfuldt. Der er selvfølgelig også noget omkring skrøbelighed, at der bare er nogle materialer, som er mere forgængelige end andre, og derfor så skal vi gøre lidt mere for at passe på.
Ja. Det er jo også et sted, det her, hvor altså, han er jo selvfølgelig ikke en læge, men bor faktisk i bygningen Niels Bohr, for eksempel, og mange andre Nobelprismodtagere, alt muligt. Der er også noget stjernestøv på en eller anden måde, vel, over nogle af genstandene. Har I noget, som sådan, at jeg er super stjernegenstand?
Altså, ja, det er klart. De Nobelprismodtagerne gennem tiden, de har lidt særlig status. Vi har så for eksempel fra Niels Finsen rigtig mange genstande. Vi overtog rigtig meget fra det, der hedder Finsen Instituttet, eller Niels Finsens Lysinstitut. Har vi en kæmpe samling både af de linser, han opfandt til at bruge solens lys, og senere til at bruge hans kulbue-lampe. Og så også en masse molager, som er nogle vokspræparater, som er... altså fordi man kun har haft sort-hvid foto på det tidspunkt, så har det været rigtig svært at beskrive hudsygdom, altså hudforandringer, som jo rigtig meget er gennem farve. Og derfor har man brugt voks. Og de er bare også ret fantastiske. Altså, vi har hele ansigter, og de er sindssygt naturligt tro, og de har øjenvipper og øjenbryn, og man har siddet og virkelig brugt kræfter på at lave den helt rigtige hudfarve, og den røde tone, der viser her, er lupus vulgaris sygdommen, og også eftervirkning af behandling og sådan noget.
Og det er jo altså de her genstande, man kan komme ind og opleve her på museet. Hvornår og hvordan kan man opleve åben samling?
Så lige nu der prøver vi lidt formatet af stadigvæk, og holder det sådan hver anden uge, torsdag hver anden uge. Mm. Man kan gå ind og se på vores hjemmeside, præcis hvilke datoer det ligger. Og så ser vi, hvordan... Ja, altså indtil videre går det ret godt med det, der er ret stor interesse, og vi er ret glade for, at folk der kommer ned faktisk. Vi var spændt på, da vi skulle lancere det, om folk rent faktisk ville sætte sig ned og tage den her tid med genstandene, fordi et museumsbesøg er ofte, at man ligesom... Og ja, så går du igennem udstillinger, når du ser lige noget, og der er noget, der lige står ud, og så er det måske nogle enkelte, man bruger lidt mere tid på end andre, men det er måske ikke der, hvor man sætter sig ned og virkelig bruger lang tid med lige præcis én ting. Men det er faktisk det er vores oplevelse. Det er faktisk en interesse, folk har at sætte sig ned og være der rigtig længe til vores åben samling. Folk er der mindst en halv time. Og det er vi bare rigtig glade for, så jeg tænker, at vi fortsætter med det. Det håber jeg i hvert fald, for jeg kan godt lide at finde genstande frem og fortælle om dem.
Så må lytterne bare komme til København Bredegade ind på Medicinsk Museum, og så altså hver anden torsdag, så kan I komme til åben samling.
Tjek hjemmesiden.
Ja.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Fortalte her Amalie Surballe Schødt, der altså er konservator på åben samling ved Medicinsk Museum i København. Det er ved at være alt for den her omgang af Kraniebrud. Vi er tilbage igen i morgen som altid kl. 12.10 her på kanalen, og der er vi faktisk også ude af huset. Den her gang er vi på besøg på Moesgaard Museum. Men hvis du ikke kan vente, jamen, så skal du altså bare dykke ned i de mere end 1000 afsnit af Kraniebrud, som du finder i vores programarkiv på din foretrukne podcast-app. Hæng på derude, for det er tid til nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kraniebrud er produceret af Videnslød.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.